mente unidas, non? Quería, en todo caso, comenzar polo final. Como che nace o proxecto de levar a imaxes, a necesidade de levar a imaxes, esa historia do traballo do século XX?
Ben, no ano 2008 fixemos a presentación do libro de memorias de meu pai, o rapaz de aldea, Memorias dun traballador, 1918-1976, na Casa do Libro de Vigo, e entón ali acudiu un Steve Sclair, un cineasta inglés da BBC que estaba naqueles tempos por Vigo, grabou o acto que subimos a YouTube despois e logo propúxome a idea de facer unha película documental que financiada pola TVG pois foi rematada no ano seguinte, no ano 2009.
Facía falla, segue facendo falla máis tarde, nese caso de visual, pero tamén bibliográfico, sobre a historia, pues, en concreto, pues, dese Vigo obreiro da evolución, además da evolución dese Vigo, pues, dos anos 20 a 30, a todo o crecemento que pudo ter nos anos 50, 60, 70, e todo o que se moveu a ese redor, non?
Sí, non, escasean moito as autobiografías obreiras, non solamente en Vigo, en Galicia, en xeral, en Europa, en América, é dicir, é unha fonte moi moi rara, non? Porque, ben, os traballadores manuais, pois non tiñan, que era o caso do meu pai, hábito de escribir, moitos deles, como é tamén o caso de Manuel Barros, pois é a primeira vez que escriben, non? Entón necesitan unha motivación moi forte e, claro, o primeiro beneficio é ter unha fonte directa para facer historia social, para estudar o movemento obreiro e nun caso máis xeral, pois, bueno, toda a historia do século XX, que normalmente, pois, utilizanse fontes escritas, hemerotecas, etcétera, e se hai memorias, polo regular son de xente da élite, non, das grandes figuras, principalmente políticos e algunhas veces intelectuais, en fin, que deixan testimonio da súa vida, polo regular, de xeito autosustificativo, etcétera. De todos os xeitos, as memorias son moi valiosas e se son memorias populares, aínda máis.
O teu pai mantivo sempre na súa vida un papel secundario tamén, incluso no propio movemento obreiro, que él non foi o protagonista, él estaba un pouco en segunda fila, e as veces tendes a segunda fila onde servirte mellor, non? O que pasa é...
Sí.
Porque máis, un despois ao dar as memorias non se centra tanto no que un fixo, si podes facer un retrato máis amplio, máis plural.
Sí, sí, a mí costame explicar en que consiste o rapaz de aldea, ¿no? Pero porque cando eu promovo o libro primeiro convenzo a meu pai para que escriba as memorias, logo a publicación nun contexto xa de interés pola memoria histórica e logo a película, costame moito traballo explicar que non se trata de un militante histórico, un heroe, en fin, da loita social, senón un traballador común. Eso sí, gustame sempre salientar que tiña unha clara conciencia política, unha conciencia de clase, rudimentos de marxismo aprendidos principalmente nos estaleiros hijos de J. Barreras nos anos 40, que, polo tanto, permiten cualificar a obra del como unha obra historiográfica, porque teña un sentido da historia aportado polo marxismo e pola propia experiencia do movimento obreiro. Pero sempre, dende un punto de vista, digamos, de base, él estivo vinculado en diferentes momentos ao Partido Comunista, a Comisións Obreiras, etcétera, pero sempre neso, como con unha especie de vinculación de base Polo tanto, non é un punto de vista, non aporta un punto de vista dos dirixentes, non? Que tiñamos, en fin, outra función, outro valor, non digo que máis un maior ou menor, de todas as maneiras, isto tamén é o que nos falta normalmente, é dicir, escribimos a historia, incluso as historias, a historia da clase traballadora ou das clases populares, moi desde o punto de vista da élite, dos que estivemos pois en todos esos movimentos, en todas esas reivindicacións, e aquí el ofrece un punto de vista de máis periférico, pero polo tanto máis real e nos permite facer xustiza con cos miles e miles, eu dicía na presentación no Museo Marco de Vigo a semana pasada, nos permite facer xustiza cos miles e miles que nos axudaron nas fábricas, sobre todo na loita contra a dictadura, pola reconstrucción do movemento obreiro da esquerda, da democracia. Por tanto, unha obra así un pouco horizontal, extraña, pero penso que por eso especialmente valiosa.
Non, é dicir, nos últimos anos fomos accedendo a algúns, primeiro porque son máis fáciles de conseguir, estar máis presentes, non? O que pasou nos anos 60, na transición, e a min un cambio de este filme, cando vexe, supone que me chamará máis atención o que se conte pues, dese Vigo de aldea, que tamén é un gran desconhecido, desa transformación da aldea a cidade, dun rapaz pasa dun mundo rural a traballar nun mundo obreiro, ese tamén o impacto que tivo en Vigo, pues, tanto acontecimentos externos como despois o gran impacto da guerra, ¿no? Que además en Vigo, bueno, no foi, en Vigo sí houve enfrentamento nos primeiros días, e supone que nos anos seguintes foi un ambiente de represión bastante importante.
Sí, o máis interesante, amigo, que máis me interesou, malia que eu coñecía moitas das cousas que escribiu Manolo, pero bueno, nunca con tanto detalle, fixo realmente durante varios anos un grande esforzo. E o que me interesou máis, claro, é aquilo que non vivimos os da miña xeración, e menos aínda os da túa, é dicir, os anos 20, os anos 30 e os anos 40. Non? Dos anos 20, o que máis me sorprendeu é ese curuso donde había pues, unha efervescencia político-social espectacular, donde se recibe a República así cun sentimento un pouco inxenuo, pero sinceiro, de igualitarismo, de confianza, de que coa República se solucionaría os problemas da miseria, da desigualdade social. Eu no fixen un estudio introductorio para a memoria de meu pai, que Manuel Barros, Vida e Obra, e chamaba eso unha especie de comunismo rural, non? Moi inxenuo, insisto, moi igualitario, que logo, no caso do meu pai, se oficializa un pouco, se culturaliza un pouco a través de os superviventes do Partido Comunista e da República que sobreviviron á represión e que se xuntan ali en Barreras e crean un núcleo nos anos 40 donde se defenden reivindicacións sindicais, tamén se apoia a guerrilla que ata finais desa década estará activa en toda Galicia. Entón, efectivamente, se trata de un movemento social, unha clase social que ascende, digamos, na súa conciencia, no sé, respecto do seu papel histórico da aldea a cidade, non? Dunha aldea moi pobre, é dicir, na familia de meu pai, o viño e as patacas e o cereal que se collía non chegaba para comer todo o ano, senón se trata de un campesiñado pobre, o que me sorprende tamén por toda a mitoloxía que hai, que ten parte verdad, parte mentira, de un minifundismo galego na casa dos cacolos, que chamaban así, onde meu pai vivía, pois era ese campesinado pobre que polas miñas lecturas dos anos 60-70 me parecía máis a China premaoísta que a outra cousa, non? De iso quedan resquicios hoxendía e sobre todo moita desmemoria, non? Aunque o libro do meu pai desatou un interés grande tanto en San Miguel de Oia como en Coruxo e agora se coñece máis. Máis sobre todo do tema máis forte, digamos, das memorias e da propia película, que é a represión do franquismo, non? Do que se sabía moi pouco e onde meu pai aparece como testemunha directa, aínda que él non lle afecta, si lle afecta pois aos veciños, a súa familia, a través miña, fundamentalmente, moito despois, pero ademais lle afecta porque el facendo a guerra con Franco, como tantos partidarios da Fronte Popular, etcétera, vese obrigado nun momento dado a volver á súa aldea, a vixiar aos escapados, etcétera, e acusado de estar confabulado con eles, a verdade é que eran os seus amigos tamén. En fin, toda unha fenomenoloxía histórica que hasta agora, se non fora por esta fonte, que en gran medida é unha fonte oral, unha historia de vida, pasaría desapercibida para os meus colegas que investigan ese período histórico.
Bueno, supongo que me dirás que sí, porque pero está satisfeito como historiador e tamén como fillo do traballo, finalmente, como da forma que tomou.
Sí, moi moi satisfeito e é unha experiencia non solamente para min, senón para outros colegas que eu transmito a través da rede que levo 20 anos dirixindo internacionalmente, que é Historia a Debate. Non somos partidarios de que o historiador pois tamén estudie a súa propia vida, non? Que o historiador seña historiador de si mesmo, non? E outros lle chaman a iso egohistoria ou simplemente autobiografía. E eu, aparte neste traballo de promover a meu pai e logo a súa obra, etcétera, a meu pai escribindo e logo a súa obra, nisto tamén fago parte da miña propia historia, dos meus precedentes, en parte é deber de fillo, non? En fin, guardar a memoria de quenes che preceden, sin eles non serías o que eres hoxe, non seríamos o que somos hoxe, pero ademais contribúo a isto de que o historiador debe ser historiador de si mesmo, para que se entenda a súa propia obra, é dicir, neste caso, que o meu, as orixes sociais, aparte dos acontecementos que vivín, especialmente na miña mocedade, pois marcan o historiador que será, non? O que fun, o que son, non? Pero non é un caso especial, isto é un fenómeno absolutamente general, aunque logo, por puro academicismo e por comodidade, tamén procuramos negar eso e nos facemos unha historia científica, certamente, pero se todo o mundo sabe que a historia é unha ciencia con su xeito cognoscente, é dicir, que non se pode separar o investigador da súa obra. E como historiadores, sabemos que todos os fenómenos do pasado hai que situálo no seu contexto social, de mentalidade, etcétera, e tamén debemos aportar para que no futuro a nosa propia obra, a historia que escribimos hoxendía, seña contextualizada. E se deixamos un testemunho personal de como, digamos, a nosa vida e a nosa obra van xuntas, pois mellor, mellor con mellor. Por lo tanto, deber de fillo e deber de historiador. Pese que eu son un historiador da época medieval, principalmente, inda que traballo no campo da historiografía. Pero eso non quer decir que os temas que eu escollo para investigar, os enfoques, os resultados das miñas procuras, etcétera, non teñan que ver, que teñen que ver, e iso o digo nun sentido positivo, coa miña propia historia, empezando pola historia da familia de onde vivo, non? De onde veño.
Unha cosa máis, ademais de moitos aspectos nos que seguramente haberá que afondar moito máis e que non son tan coñecidos como deberían, na túa opinión, hai algunhas ideas erróneas ou preconcebidas ou sobre todo sobre os aspectos que trata o libro e o documental, a historia do movemento obreiro ou a evolución do campo á cidade, como historia. historiador, e tamén porque é un tema que, por todas as veces, en traballos e da tua experiencia, evidentemente, dominas. Crees que hai alguna idea errónea que habería que empezar a contestar para...
Sí, bueno, algo se fixe en referencia. Eu insisto, no meu traballo empírico adícome máis ao século XV que ao século XX, pero de todas as maneiras, polos coñecementos xerais que teño sobre a época contemporánea, sobre todo porque na segunda mitade xa eu tamén formo parte desa historia, ¿no? A min chamoronme a atención a algunhas cousas, por exemplo, esa idea que hai sobre o campo galego, ¿no? Que herdamos do galeguismo, pero un galeguismo se cadra ás veces moi máis atento a ese campesiño propietario que a ese campesiño desposeído, non? E que pasa fame en diferentes períodos históricos, non por cuestión de conjuntura, sino por cuestión da propia estrutura do campo, que realmente na aldea de Coruso pues, a maioría eran como a familia de meu pai e pasaban fame e abrazan o comunismo por eso. Logo ese comunismo rural tamén me extrañou moitísimo e eu que sei, a axuda urbana dos traballadores urbanos as guerrillas campesiñas que hubo en Galicia, ¿no? En fin, todos fenómenos que son xa coñecidos, pero faltaba unha fonte directa que con que contrastar as noticias, os datos de arquivo ou de hemeroteca, vamos, eso creo que no meu caso eu cambiei de idea sobre algunhas cousas, estou segura que outros colegas tamén o fará. Insisto que é un tipo de fonte que escasea habitualmente, non? No caso das víctimas normalmente sabemos polas familias que polo tempo pasado pois non coñeceron aos que foron fusilados polos franquistas a partir do ano 36. Neste caso se trata de un testemunho directo porque el mataron yo amigo da toda a súa vida, Basilio Rodas, e puderon matalo a él si a sorte non lle axudara, non? E entón, pois sempre é un testemunho, insisto, directo, oral, de época, e que cada vez é máis difícil porque están morrendo, pero a diferencia de outros lugares, aquí non se están promovendo este tipo de memorias, non? E é unha pena, non? Porque, insisto, meu pai hoxendía pois tería casi 100 anos, dificilmente xa nesa idade pois podes esperar ese esforzo descomunal para un traballador manual de escribir unha memoria, pero non sei, aínda estamos a tempo. Procuramos pois coas entrevistas averiguar como foi a represión, etcétera, pero tamén había que animar a moitos a que escribiran memorias máis completas. Non solamente polo interés sociopolítico e histórico, tamén é algo sobre o que non falamos nesta entrevista ata agora, tamén polas cuestións de vida cotidiá. É dicir, a maior parte dos temas sobre os que fala Manuel Barros son de vida diaria, non? Vida diaria na casa, no campo primeiro, na cidade despois, que tamén teñen naturalmente un interés histórico, porque eso está vinculado ás emocións que transmite o que escribe. Digo que escribe, pero escribía como falaba, por lo tanto, casi podemos considerarla unha fonte oral, e eso nos falta con moita, demasiada frecuencia aos historiadores, non? Porque a documentación de arquivo, polo regular, é moito máis fría que a voz humana, non? Neste caso, voz humana a través de unha escritura en galego da Rías Baixa, que, en fin, neste caso logramos recuperar tamén porque eu, cando el fixo a memoria, pois foi de transmitir un, digamos, o meu interés historiográfico, non? A pesar de que el nunca creu o que eu lle decía que se publicaría, e menos aínda eso non yo decía que se faría unha película, non? El pensaba de que eso non se iba a publicar e o facía exclusivamente para nós, nós, o cual lle dá unha espontaneidade e unha sinceridade moi grande, porque quería exclusivamente que a súa familia, os seus descendentes, bueno, son fillo único, pero a sú, igual superan como foi a súa vida, máis ben como el sobreviviu a tantos avatares e logrou fundar unha familia, construir unha casa, ter un traballo digno e vivir logo finalmente a transición á democracia.
De acordo, correcto. Pero con eso tenía suficiente para dar conta do documental e a ningún tema que me interesa é que me interesa a moita xente, non? Esta historia que se conta, a mesma forma que se conta, non? Con este... Por la vía de esas memorias orais escritas y ahora convertidas en filme.
Sí, hay un último detalle que é importante, é dicir, que ese traspaso das vivencias de meu pai do libro as imaxes en movimento digamos, responde a masia de Steve Sclair, vamos, do realizador inglés, que é capaz en 30 minutos de comprimir unha vida enteira e facelo de maneira que agarre, é dicir, que calquera con un mínimo de sensibilidade humana, nin siquiera social, de sensibilidade humana, pois se sinte atraído e quere ver como termina. Unha das cousas, digamos, máis agradables e máis satisfactorias do impacto da película é que gosta mesmo a xente de ideas e ideoloxías e valores moi diversos, non? Penso que pola humanidade que transmite. Daí que non se entende que dende hai, pois, eso, 5 anos a TVG teña sin emitir este documental. Creo que hai dúcias de documentais da época do Bipartito, moitos deles de memoria histórica, no caso do meu pai, mitad de memoria histórica, mitad testimonio humano, non? Pero de todas as maneiras non se entende porque realmente me decía unha persona non especialmente así esquerdista que non se entende porque aí se contan as cousas dunha maneira simple, con indignación, pero sin inquina, non? É dicir, dunha maneira positiva. Ninguén tiña por que verse lastimado de velo, non? Máis ben conmovido, non? Sin embargo, insisto, está aínda sin estrear. Fixemos a estrea no marco de Vigo o pasado 18 de febreiro, 5 anos despois da súa realización, non? Me refiro á película Un traballador do século XX.
Sí, isto é tamén, se teño unha cosa máis, non sei se xa tedes un calendario de proxeccións.
Pois sí,
hai intención de facelo nesta primavera, así de...
Sí. Sí, sí, salimos moi satisfecto do eco que tivo a presentación en Vigo, aquelo se encheu, como eu estive ali en algúns actos. Contamos coa colaboración de Comisións Obreiras, xa que estuvemos vinculados, estamos, no meu caso, ainda, meu pai e eu, non? E houve unha gran colaboración tamén da propia dirección do museo, que ven de realizar un ciclo sobre temas de memoria. E, bueno, de momento, temos, digamos, a demanda de que se faga unha presentación do film na aldea de Coruso e no que era a aldea de Colla, de San Martín de Colla, que, bueno, será máis ben noutra parroquia nova, o Cristo da Victoria, porque non hai condicións aceitadas na parroquia onde nacín eu, que é San Martín de Colla. Entón, faremos en Coruso e en Colla de inmediato, e o que estamos é... digamos, implementando unha grande difusión a través das redes sociais. Hoxe mesmo subiremos a versión inglesa e contou que está nunha semana tamén a versión en castelán, non? Eu penso que eso é unha película que vai interesar a moita xente dentro e fora de Galicia, dentro e fora de Europa, e en galego, por suposto, que é a lingua na que se realizou o film, pero tamén en castelao e en inglés.
Perfecto, Carlos. Agora sí que teño xa toda a
información. Bueno, pois nada. Cando a sacas en praza pública?
Pues,
en praza...
pues non sei se hoxe a última hora ou mañá a primeira.
Estaremos atentos e faremos o mesmo. Difundiremos esta entrevista polas redes, a través das miñas propias redes, pero sobre todo a través das de Historia Debate e Historia Inmediata, para que todo o mundo saiba como se viviu o século XX nesto que algúns pensan aínda que é a periferia do mundo. E a mellor, por exemplo, neste caso, é unha visión excepcional que a mellor non existe en outros países do que foi o século XX visto desde o mundo do traballo, visto dende embaixo.
Seguimos falando,
amigo.
Tenemos ocasión de falar.
De esto o que faga falta. Un aperta, Marcos. Ánimo con Praza Pública.
Gracias.
Hasta luego.